zai gure lankidea Loizune Amatria hortxe itzalpean, eta gainera jolasean zaude, Loi, eguerdion.
Eguerdion berriro hori da, esan duzun bezala gerizpean nago eta behar dugu gaur sekulako beroa egiten duelako eta nabari da. Hemen jendea ari da itzalpean dauden bankuen bila. Eta jakin ezazue, onan entorrela badakizue, oinez txokoa pasata orduan aurkituko duzuela hemen takoneran ezarri duten juego rejuego, edo eta birjolastu, guri gustatzen zaigun bezala, birjolastu txokoa aurrentzako. Jolas ugari daude hemen, gune ugari ere bai, berehala hitz egingo dugu horien inguruan, baina bidean topatu dut Iruñerriko mankomunitateak jarritako zerbitzu oso interesgarri bat. Txorrotako ura zerbitzatzen dute egarri direnentzat edo beroa dutenentzat, eta bira, ni naiz geratu hemen itzordua nuelako gure urrengo gonbidatuekin, baina izan daiteke aukera bat ura doan edateko, eta ez da bat ere plantxarra. Edo nola, hemen gaude juego rejuego edo birjolastu izeneko gunean paik konpainiak ekarri du Iruñera, eta pai konpainia gurera ekartzeko arduraduna Belen Álvarez da, eta gurekin dugu. Kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Zelako arrakasta izan duen gune honek beste urte batez, ezpaita lehenengo aldia.
Egia da, egia da. Arrakasta izan zuen lehenengo momentutik, baino nik esango nuke aurten izan dela gehiago. Arratsaldeetan egonda bete-beteta, baino espiritua, nik uste dut jendea zegola zain. Irrikitan, eta lehenengo egunean euria egin zuen zeian, eta arratsaldean dena zegoen bustita, eta ez genuen ireki. Baina jendea hemendikan ibiltzen zen ja gogoekin. Eta nik uste dut hori izan zen sorpresa ona, ez? Ba, jendea espero zuela, eta nabari da San Fermin guztien bitartean, ez? Osea, egun guztietan egonda jende pilo bat, oso ongi egoten da hemen, gaur naiz eta beroa, jendea bilatzen du hemen dagoen itzala, baino de bai, jokuak, eta baita ere nola diren joku hauek, ez?
Zentzu bat duelako hemen guztiak, aipatu dugu juego rejuego edo bir jolastu deitzen dela gune hau, birziklapena delako hemen gakoetako bat, ez?
Bai, hori da, bai, motorra nola esan, ez? Importanteena, birziklapenako materialekin egina dago dena, eta nola jolaste egiteko, ez dira behar beharrezkoak azkeneko teknologiak, edo ez da behar beharrezkoa jostailu garestiak, ez? Baizik eta irudimenarekin, besteekin egoteko gogoakin. Hori da jokuaren oinarri importanteena, eta horrekin batera lantzen dugun, eta bueno, nik uste dut jendeak ere bai ulertzen du gure mezua, eta baita ere ekonomi zirkularraren xedeak.
Berehala aipatuko dugu zeintzuk diren hemen dauden guneak, 11 dira, denak aipatzeko agian denborarik ez digo emanen, baina gerturatu zaigu ere ona ondora hemen jolasean ari den aurretako bat. Lehenik eta behin zure izen abizenak ezagutu nahi ditugu, eguerdion.
Iei Cruz.
Nondik ibilizara, ze gune bisitatu duzu? Ikusten zaitugu mandarra batekin, ez dakit egia ogia egiten ibilizaren.
Bai.
Eta nola egiten da ogia, ikasi duzu?
Bai, hor jartzen dute masa eta guk egiten esaten duzu, esaten dute, adibidez, pues, pastak egin, edo kruazanak egin, pues hori, eta egiten ditugu, eta justo erre dira batzuk, baino polboione salbatu du.
Erre zaizkizue eta polboroiak behintzat salbatu dira.
Polboione da pertsonai bat eta losa salbau.
Salbatu ditu.
Bai, eta gehiago Renatari pasta bat ekarri diot.
Bira, aurkeztu beharko diguzu, nor den Renata, hemen Renata gerturatu zaigu ondora, konta iguzuzuk, nor da Renata?
Renata da, pues, parkionen...
Zaindaria, arduraduna?
Bai.
Eta Mintxoren laguna ere, bai, Mintxo hemen ondoan dagoen, ez dakit, dragoia da, zer da hemen ondoan duguna?
Bai, Mintxo da dragoi bat, eta hor daukate... Renata dauka karro bat, Mintxo apaintzeko.
Berehala galdetuko diogu Renatari, orain zer egingo duzu, zegunera joango zara?
Orain, El encierro egingo dugu.
Ba, ongi pasa eta ea ez zaituen zezenak harrapatzen.
Bai.
Eta Renata gortuko dugu. Kaixo Renata, eguerdion.
Kaixo, eguerdion guztioi.
Zer moduz, nola doa, nola doaz San Ferminak?
Oso ongi, oso gustora. Jolas, jolas eta jolas eta primeran oso pozik.
Azaldu iguzu zein den zure egitekoa hemen, aipatu dugu Mintxo Dragoia dela nolabait zure laguna eta hemen badago jolas bat, ez? Nolabait Mintxok badituelako bestelako lagunak.
Hori da, Mintxo etorri zen 12 mintxeterekin, 12 mintxo txikirekin, mintxeteak, eta kontua da txupinazo egunean egin zuen ekaitzarekin beldurtu ziren. Eta eskutatu ziren parketik eta orain ez ditugu aurkitzen. Eta kontua da, ba, laguntza eskatzen dugula gure lagunei, ba, ber, parketi jolasean dabiltzan bitartean, ba, ea mintxeteak aurkitzen dituzten. Hori da eskatzen digu favorea.
Eta behin aurkitzen dutela zer egin behar dute?
Ba, zerrendatxo batean idatzi behar dute, zen, noski, 12ak buruan gordetzea ez da erraza. Orduan papertxo bat banatzen dugu eta papertxoan apuntatzen dute. Ba, lehena ikusi dugu Renataren buruaren gainean. Eta jarriko dute Renataren buruaren gainean. Eta horrela doaz 12ak zerrendatzen, eta gero bukatzen dutenean, aurkitzen dituztenean 12ak, izena ipini, kontaktu telefono bat.
Egunan agian sorpresatxo bat egongo da.
Hori da, eta bihar, ba, zosketatxo bat egingo dugu. Aurkitu dituzten guztien artean, arratsaldeko 7etan, hemen Renataren rotonda morean, aurkituko gara, eta egingo dugu zosketatxoa.
Ederki, beraz, badugu plana bihar arratsaldean, edota gaur, oraindik ez badituzue, bilatu, gerturatu zaitezte bilatzera, eta Renata, gerturatzen ari dira zure karrora, ez dakit, baduzu lana.
Bai, banoa laguntzera, ea ziur birziklatzen lagunduko didatela hauek, ea ze material ekarri didaten.
Eskerrik asko.
Zue, ongi pasa.
Belen, aipatu ditugu gunetako batzuk, gehiago badira, 11.
Bai, 11 dira, badaude nini txikientzako rebebe deitzen diogula, gero airean ere bai gazteluak, gero badago arte naturala, hori pues, jolaste egiteko etxeak egiten, etxetxoak eta gauzak horiek, gero ontzia ere bai, kaia bat daukagu hori iturrian, eta gero ja beste aldean ere bai daukagu retoko, dela zarata egiteko eta musika egiteko, laberintoa ere bai, eta konstruzioak egiteko margo boteekin eta guztiz.
Beraz, ikusi duzu, birziklapenaz ikasteko, baita ere, ekonomia zirkularraz gehiago ezagutzeko, baino jolasean, hemen aukera paregabea dute gure aurrek, eta gazteek ere bai, eta helduek, nola ez, ordutegia esatea falta zaigu, Belen.
Ba, hori da, egunero daukago goizeko 11 tardietatik ordubietara goizean, eta arratsaldeetan 5 tardietatik 8 tardiak arte.
Ederki, eta bada beste kontu bat, nik orain egitea nahiko nukeena, eta da dutxa kolektiboa.